Ovdje radio Slobodna Evropa. Slušate program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedjeljak je 5. novembar, dobar dan iz studija u Pragu. Crna Gora odlučna da iskoristi svoje pravo na korištenje vode iz Bilečkog jezera u energetske svrhe, saopšteno u Ministarstvu za ekonomski razvoj. U Beču nastavljeni pregovori o Kosovu. Dodik najavio povlačenje svoje partije iz bosanskih institucija ako Lajčakove mjere ostanu na snazi. U Pakistanu sukobi policije i pravnika, brojne žrtve požara u staračkom domu u Rusiji i u zatvoru u Argentini. I sadržaj emisije. Povodom izvještaja Evropske komisije u kome se naglašava da su korupcija i pranje novca u Crnoj Gori opšte proširena pojava i to na sektore nekretnina, izdavanja dozvola za gradnju te koncesijama, Nebojša Medojević pojašnjava.
Praktično gdje god treba da se stavi neki potpis koji sa sobom znači neku materijalnu vrijednost, tu je žarište korupcije i što je vrijednost veća, to je korupcija i veća u iznosnim ciframa i naravno zadnje vrijeme sa porastom investicija u nekretnine, tu je došlo do ogromnog pranja novca i do ogromne korupcije koja se naročito ogleda u dodjelama tih građevinskih dozvola.
Ako se rijetki domaći proizvođači eko hrane probiju do stranog tržišta, problem je kako da odgovore potražnji, jer je teško u Crnoj Gori naći one koji bi, na primjer, kao berači ljekovitog bilja, mjesečno zarađivali 600 eura.
I ako vi ne možete u toj situaciji da nađete dovoljno berača, onda nešto nije u redu. Nije u redu nešto razmišljanje, jer ipak ja smatram da dnevnica koju jedan berač može da zaradi od 20 do 25 eura, a i više, još uvijek mentalitet našeg naroda nije u tim granicama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Politički analitičar Miloš Bešić ocjenjuje da za razliku od predsjednika Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića, lidera pokreta za promjene Nebojša Medojević, ima realne šanse da uđe u drugi krug izbora za predsjednika Crne Gore i da, kako kaže, pomrsi račune kandidatu DPS-a. Bešić je za list Republika izjavio kako je malo vjerovatno da bi Krivokapić imao podršku svog koalicionog partnera DPS-a i da bi bez podrške većeg partnera, lidera Socijaldemokrata, teško mogao da računa na ulazak u drugi izborni krug. Komandant Nacionalne garde Američke države Maine John Libby od danas do 9. novembra boravi u Crnoj Gori. Libby će se sastati sa crnogorskim civilnim, vojnim i policijskim zvaničnicima i otvoriti seminar za pripadnike crnogorske vojske koji će označiti početak realizacije programa državnog partnerstva između Crne Gore i Maina. Pregovori Beograda i Prištine o statusu Kosova koje vode međunarodna posrednička trojka nastavljeni su u Beču na najvišem nivou delegacija Srbije i Kosova. Direktni pregovori Beograda i Prištine u Austrijskom ministarstvu spoljnih poslova trebalo bi da su počeli u 13 sati 30 minuta, poslije čega je najavljena konferencija za novinare. Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak izjavio je danas u Banja Luci da očekuje da će pravni stručnjaci iz Republike Srpske i OHR-a uspjeti da pronađu odgovarajuće rješenje u novo nastaloj situaciji nakon što je uveo nove mjere. Istovremeno premijer Republike Srpske Milorad Dodik poručuje kako će njegova stranka nezavisnih socijaldemokrata napustiti organe vlasti u BiH i otići u opoziciju ukoliko mjere visokog predstavnika ostanu na snazi. Pa neka Lajčak vidi kakva je to avantura, u velikoj zabludi ako misli da zajednički organi mogu da rade bez jednog od tri konstitutivna naroda, naglasio je Dodik.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Pakistanska policija sukobila se u dva grada sa pravnicima koji protestuju zbog uvođenja vanrednog stanja i zahtjeva da sudije ponovo polažu zakletvu ili bi mogli biti otpušteni. Policajci su upotrijebili pendreke i suzavac da bi rastirali oko 2000 pravnika koji su se okupili ispred Višeg suda u Lahoru. Oni su protestovali protiv predsjednika generala Perveza Mušarafa uzvikujući Mušarafe odlazi. Salvatore Lo Piccolo, za koga se smatra da je novi šef sicilijanske mafije, uhapšen je nakon 20 godina bjegstva tokom potjere u koje je uhvaćen i njegov sin Sandro. Stari Lo Piccolo je na čelu mafije došao poslije prošlogodišnjeg hapšenja Bernarda Provenzana. U požaru u staračkom domu u Ruskoj Tuljskoj oblasti poginule su najmanje 22 osobe. Predstavnik ministarstva za vanredne situacije izjavio je da se uzroci još utvrđuju, ali da smatra kako su glavni razlozi i tragedije zakašnjelo obavještenje o požaru i pogrešni potezi medicinskog osoblja. U isto vrijeme najmanje 29 osoba poginulo je u požaru koji je zahvatio zatvor u sjeveroistočnom argentinskom gradu Santiago del Estero. Većina njih ugušila se od dima. Požar je izbio nakon tuče među zatvorenicima, pošto su prethodno zapalili dušeke i drugi namještaj.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Na početku pregleda događaja dana idemo u crnogorski parlament. Članovi administrativnog odbora načelno su se dogovorili da nadoknada troškova korištenja mobilnog telefona za svakog poslanika u skupštini iznosi 100 eura. Predsjednik i potpredsjednici neće imati limita, troškovi korištenja mobilnog u inostranstvu neće biti nadoknađivani. Rasprava članova administrativnog odbora trajala je više od 2 sata, a konkretna rješenja bit će naknadno dogovorena. Slušamo Srđana Jankovića.
Administrativni odbor je odbacio mogućnost da poslanici zadužuju službene mobilne telefone. Također je odbačena ideja da prilikom odlaska poslanika u inostranstvo da zadužuju kartice za mobilni telefon. Definisano je da poslanicima bude nadoknađen trošak za korištenje mobilnog telefona do 100 eura od novca poreskih obveznika, a predsjedniku i potpredsjednicima će biti plaćan pun račun. Članovi odbora nisu imali ništa protiv ovog predloga, predsjednik odbora Radivoje Nikčević.
Ako se dogovorimo da to samo bude nadoknada, onda će to biti samo jedna odluka o nadoknadi troškova za poslanicima za korištenje mobilnih telefona sa jednim jedinim članom, da ta iznos za poslanike sve iznosi 100 eura, za predsjednika, potpredsjednika bez, i da će se ti troškovi, jel tako, ti troškovi padaju na teret, troškovi realizacije ove odluke padaju na teret namjenske stavke u budžetu Crne Gore, gdje se tačno zna. Možemo među vremenu da se dogovorimo da vidimo i ove druge mogućnosti, ali jedno je jasno, 81 poslanik po 100 eura mjesečno, to je 8100, to je jasno, 12 mjeseci, pomnožite, to je taj dio troška.
Raspravljajući o tome koliki treba da bude limit koji će biti nadoknađen iz budžeta, Mehmet Barthi iz Demokratskog saveza Albanaca je naglasio da svi poslanici ne troše isto jer nisu jednako aktivni.
Ja ću početi polaziti od jednog drugog stanovišta. Da uopšte nije to tačno da svi poslanici troše isto. Jer imamo poslanika koji dolaze samo radi da statiraju, a ima poslanicu koji radi. Prema tome ne možemo u jednom paketu, dakle, za sve poslanike da bude isti limit, bez obzira šta ko radio i kako se angažovao.
Pojedini članovi odbora strahuju kako će javnost reagovati na odluku o naknadi troškova korištenja mobilnih telefona za poslanike. Velizar Kaluđerović iz Socijalističke narodne partije i Ivan Brajović iz Socijaldemokratske partije.
S obzirom na dužinu rasprave i nećete mi zamjeriti nedovoljno kvalitetnu pripremu ovog pitanja, ulazim u rizik da nas javnost možda do kraja dobro ne razumije u vezi sa ovom temom i da pretpostavljam da ćemo sutra imati situaciju da je ova tema toliko medijski eksploatisana kao da su se desile neke mnogo značajne stvari, a ovo je jedna, ipak moramo priznati, za rad Skupštine periferna tema.
Mi smo počeli da radimo da na neki način popravimo materijalni položaj poslanika. Bez obzira što se naša javnost možda kaže, i sutra se može to pojaviti u novinama, evo pogledajte o čemu oni misle, plate su im ovoliki ili onoliki ili tako.
Također pojedini poslanici su izrazili bojazan da će buduće rješenje biti nesprovodivo, kao što je to bilo sa pokušajem da se poslanicima koji dolaze sa Primorja nadoknadi prolaz kroz tunel Sozina. Poslanik DPS-a Ljujić Škrelja.
Čim krećeš iz kuće moraš da računaš da 1-2,5 eura još nismo uspjeli da riješimo. Na koji način bi poslanik prošao taj tunel, niko ne traži da bi to, da bude besplatno, ali izvaditi novac svaki dan po 2-3 puta nismo mogli da nađemo način, tehniku na koji način bi se ti troškovi realizovali. Prvo smo bili rekli da ne trebaju taj kasa blok koji ti daje tamo i onda sve smo bacili, kad smo došli i pošli u blaganju, tamo smo rekli gdje su vam kasa blokovi, tako da ne budemo, donesemo jednu takvu odluku koja će nikad neće da funkcioniše. Imamo i oko korištenja laptopova. Mi smo dobili laptopove, a niko nije mogao da otvori taj email koji smo dobili nakon godinu dana poslije. Da se ne desi i to sa mobilnim telefonom.
Članovi odbora su zaključili da je od 3 ponude mobilnih operatera najpovoljnija ponuda Promontea, međutim, kako je ocjenjeno, ponude će morati da budu modifikovane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li je na pomolu dugoročno rješenje energetske krize u Crnoj Gori? Uprkos najavama da je za danas najavljeni sastanak predstavnika vlada i elektroprivreda Crne Gore i Republike Srpske trebalo da bude svojevrsno ozvaničenje gradnje hidrocentrale Boka koja bi koristila vodu iz Bilećkog jezera, dogovor o tom projektu još nije izvjestan. Konačan rezultat biće poznat u predstojećem periodu, ali Crna Gora je odlučna da iskoristi svoje pravo na vodu iz tog jezera, čak i u slučaju da se dogovor ne postigne. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu za ekonomski razvoj. Prilog Esada Krcića.
Današnji sastanak predstavnika vlada i elektroprivreda Crne Gore i Republike Srpske, koji se prethodnih dana najavljivao skoro kao puko ozvaničenje gradnje hidrocentrale Boka, odložen je zbog navodno tehničkih razloga. Pored toga, pomoćnik crnogorskog ministra za ekonomski razvoj Miodrag Čanović je za naš program rekao da dogovaranje o tom projektu sa Republikom Srpskom, a vjerovatno i Hrvatskom, tek predstoji.
Ova ideja o Boki je odavno prisutna u Crnoj Gori i mi smo u raznim varijantama to do sada prezentovali, međutim, s obzirom da nismo uspjeli da dogovorimo s Republikom Srpskom oko zajedničkih voda dok smo bili u zajedničkoj Jugoslaviji, mi sada kao nezavisna država imamo pravo na osnovu međunarodnih ugovora ravnopravno da podijelimo te energetske potencijale.
Postoje li neke značajne sporne tačke koje bi ipak mogle da dovedu u pitanje realizaciju čitavog projekta?
Mora se razgovarati sa Republikom Srpskom, a i Hrvatska ima namjeru da radi Dubrovnik 2 i ta ideja postoji vjerovatno. Tako da ćemo razgovarati o tome, ne mogu da vam kažem ništa. Vidjet ćemo stav, do sada je bio negativan.
Ovim projektom bi se obezbjedilo da Crna Gora počne da koristi vodu iz Bilećkog jezera, čiji se 40% površine, odnosno 30% zapremine, nalazi na području Nikšićke opštine. Projektom je predviđeno da se voda iz jezera cijevima sprovede do zaleđa Bokokotorskog grada Risna, gdje bi bila instalirana podzemna elektrana. Izgradnja bi trajala 5 godina, koštala bi oko 250 miliona eura, a proizvodila bi 1,3 milijarde kilovat sati električne energije. Uz dodatno ulaganje od oko 45 miliona eura, riješio bi se problem vodosnebdjevanja Bokokotorske i Primorja uz mogućnost izvoza vode. Ipak najvažnije je što bi realizacija ovog projekta za Crnu Goru praktično značila eliminisanje problema manjka struje. Crna Gora je decenijama pokušavala da realizuje ovaj projekat, ali bez uspjeha. Sticanjem nezavisnosti okolnosti su se promijenile i Crna Gora će pokušati da se dogovori sa susjedima. Šta ako dogovor izostane? Miodrag Čanović.
Dogovorit ćemo se ako budemo mogli, ako ne budemo, mi imamo pravo da koristimo vodu našu. Na našoj teritoriji, onolika količina vode, to je značno kolika je količina, tako da vidjet ćemo koja će odluka da se donese.
Ekološki sektor, koji je do sada vrlo aktivno pratio i oštro kritikovao aktivnosti države u vezi gradnje novih postrojenja za proizvodnju struje, sada reaguje pozitivno, ali sa izvjesnom dozom rezerve uslijed nedostatka detaljnijih podataka. Aleksandar Drljević, direktor Zelenih Crne Gore, smatra da se projekat hidrocentrale Boka, prema za sada raspoloživim informacijama, može ocijeniti kao prihvatljiv.
U postavci stvari kakvi su sad u Crnoj Gori nedostatku energije od svih ponuđenih moguće rješenja da bi baš ovo bilo koje je imalo, da kažem, najmanje negativnog utjecaja, ali prosto za sad imamo samo informacije koje su iz medija, tako da bi se o zauzimanju nekog konačnog stava da li ima utjecaja negativnog ili ne, trebalo prosto pozabaviti detaljnijem samom studijom utjecaja tog objekta i samim nekim tehničkim detaljima u vezi sa tim projektom. Generalno je to sigurno projekat koji najmanje negativnog utjecaja na životnu sredinu, barem u ovom podatku kojima za sad raspolažemo.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U izvještaju Evropske komisije o strategiji proširenja Evropske unije, Crna Gora je apostrofirana kao zemlja u kojoj je ostvaren izvjestan napredak, ali je naglašeno da su korupcija i pranje novca i dalje ključni problemi. U reakcijama koje bilježi Biljana Jovićević, dominantan stav je da, za razliku od ranijih izvještaja slične sadržine, vlast nakon potpisivanja sporazuma sa Briselom ima obavezu da efikasno reaguje ili će snositi posljedice.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora, gdje se već godinama bave ispitivanjem korupcije na svim nivoima, nije su iznenađeni nalazima Evropske komisije za Crnu Goru. Koordinator Mansa Dejan Milovac.
To je bilo zaočekivati obzirom da iz zvaničnih institucija imamo od taj podatak da jedna od grana, znači privreda u Crnoj Gori, koja je tokom zadnje dvije decenije doživjela bum, je upravo građevinarstvo. Zbog čega mi smatramo, znači pored toga što imamo veliki broj slučajeva, znači korupcije ovaj potencijalne korupcije i zloupotrebe službenog položaja upravo u oblasti urbanizma, zbog čega je ta oblast jako osjetljiva na korupciju, jeste činjenica da jako veliki novac se znači okreće u tom u tom sektoru i da jednostavno što su veći ulozi, što je veći ovaj kapital u pitanju, to su znači mogućnosti za korupciju veće.
Predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji se također bavio istraživanjem problema korupcije.
Praktično gdje god treba da se stavi neki potpis koji sa sobom znači neku materijalnu vrijednost, tu je žarište korupcije i što je vrijednost veća, to je korupcija i veća u ciframa i naravno u zadnje vrijeme sa porastom investicija u nekretnine, tu je došlo do ogromnog pranja novca i do ogromne korupcije koja se naročito ogleda u dodjelama tih građevinskih dozvola, posebno čudnim prekoračenjima gabarita i evo od hotela As Splendida, mnogih drugih velikih investicija, svugdje imate istu situaciju da se probijaju gabariti, da se naknadne dozvole dodjeljuju, da se prave manipulacije sa zemljišnim knjigama, sa zemljom i očigledno da je to posao za privredni kriminal, tužilaštvo i policiju.
Upravo u oblastima trgovine nekretninama, izgradnji kuća i stanova, zemljišnom planiranju i dozvolama za gradnju, Evropska komisija vidi veliku opasnost za korupciju, a Dejan Milovac to dovodi u vezu i sa pranjem novca.
Indikativan podatak jeste da nadležna uprava za sprečavanje pranja novca sada nije imala ni jedan slučaj, a nemao podatke nikoliko je vršila kontrola. Znači, pranje novca u urbanizmu, pogotovo kada se radi o pranju novca kroz kupovanje nekretnina, imamo znači podatak da je veoma veliki znači broj nekretnina kupljen znači na samom primorju, da je kupljen kroz ove takozvane ove fiktivne firme koje su znači nakon toga, nakon što se obavilo kupovanje to zemljište, se jednostavno stvarale, tako da imamo situaciju gdje na primorju je ogromna količina zemljišta prodata, da se ne zna po kojoj cijeni, ne znamo da li je evo konkretno Ministarstvo financija naplatilo taj porez i ne znamo ko su stvarni vlasnici tog zemljišta.
Lider pokreta za promjene pak ocjenjuje da se iz izvještaja Evropske komisije, u kojem se navodi da se usvajanje prvog izvještaja Crnogorske nacionalne komisije za suzbijanje korupcije može smatrati korakom naprijed, ali da je zakonska primjena i dalje problem, može izvući sljedeća poruka.
Treba raditi na usvajanju zakona, ali konačno neko treba i da bude osuđen i za privredni kriminal, i za zloupotrebu službenog položaja, i za organizovani kriminal, i za korupciju, i da ta presuda bude pravosnažna. Da konačno građani Crne Gore vide, a posebno funkcioneri na svim nivoima, da korupcija počinje se kažnjava i da namještanje poslova, da uzimanje procenata od raspolaganja nekim državnom imovinom ili vođenje nekih državnih poslova će u budućnosti biti sankcionisano tako da će protagonisti kriminalnih djela završiti u zatvoru.
Ono što je najvažnije prema ocjeni Nebojše Medojevića je da je ovaj izvještaj sada za Crnu Goru obavezujući, budući da je država nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sada partner Evropskoj uniji, te se dogovoreno mora sprovoditi. Medojević međutim upozorava.
Nadležni državni organi, prije svega policija, tužilaštvo i pravosuđe, pa i carina djelimično, kao i uprava za sprečavanje pranja novca i još neke institucije kao što je Poreska uprava, moraju konačno da se suoče sa nosiocima moći u Crnoj Gori, dakle sa gospodinom Đukanovićem, njegovim bliskim poslovnim prijateljima, partnerima i da počnu od njih. I to je ono što je nemoguće.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na naslove dana. Crna Gora odlučna da iskoristi svoje pravo na korištenje vode iz Bilećkog jezera u energetske svrhe, saopšteno u Ministarstvu za ekonomski razvoj. U Beču nastavljeni pregovori o Kosovu. Dodik najavio povlačenje svoje partije iz bosanskih institucija ako Lajčakove mjere ostanu na snazi. U Pakistanu sukobi policije i pravnika. Brojne žrtve požara u staračkom domu u Rusiji i u zatvoru u Argentini. Nastavljamo aktuelnosti u Crnoj Gori. I pored ozbiljno ugroženog zdravlja bivšim radnicima Gornje Kibra iz Rožaja, koji već 14 dana štrajkuju glađu zbog neisplaćivanja otpremnina, ne obraća se niko od nadležnih kako bi se njihov slučaj riješio. Iz Rožaja se javlja Sead Sadiković.
Administrativna odluka Komisije stečajne uprave Gornje Kibra, kojom je 70 radnika izostavljeno sa spiska socijalnog zbrinjavanja, dovela je te ljude do štrajka glađu i prave agonije u koju su ušli boreći se za svoja prava koja im, sudeći i prema izjavama sa nadležnih relevantnih adresa, pripadaju, tvrdi jedan od članova štrajkačkog odbora, Amer Hođić. 14 dana štrajka glađu, o kom je u nekoliko navrata izvještavao i naš radio, ali i većina crnogorskih medija, nijesu doprinijeli da među štrajkače dođe neko od predstavnika vlade, koja je od prije 20 dana vlasnik Gornjeg Ibra.
Ovo je osim agonije ogroman bezobrazluk. Niti se ko javlja, niti ko zove. Dok niko ne umre, izgleda neće niko okreću ga. Ne znam kao šta da radimo. Da imamo nekakav savjet od nekog. Da dođe neki od ministara. Da nam objasne, da nam kažu. Ma idite, odate hajvani, majmuni, šta god hoće. Samo da... Ili imate pravo ili nemate pravo. Da znamo gdje na čemu smo išli.
I Miladin Belojica, Milka Deletić i Sadija Mulić pokušavaju prenijeti dio ogorčenja zbog ignorantskog odnosa vlade prema štrajkačima.
Jer da se ovakva situacija desila u Nikšiću, Budvi ili Kotoru, ti isti ministri bi do 12 sati noću stigli da obiđu da rešavaju problem, međutim ovdje jednostavno kao da se ovo dešava možda u Đakovici ili ne znam tamo da nazvasim gdje u Tutinu. Jednostavno ne vraću baš.
Šta da gledam, kad im je trebalo da se glasaju, svi su dolazili. Mole, kume, polite rulja, ovamo, namo, za svašta su davali tuda. I to davali onima koji imaju. Dokle im se nije ostvarilo, znali su za rožaje. A sad, evo ovako, ja sam radnik 35 godina. Samohrana majka, troje djece, bez stana, bez ikakih uslova za život. Sa 30 eura, 30 eura i rekli su da ja im nemam prava za to što sam obezbijeđena sa tih 30 eura.
A kad je pravda izuzeta, onda to je obično državno nasilje koje... gdje postoje ljudi iznad zakona koji vrše jedno obično nasilje nad sirotinjom ovoga grada.
Avdija Kalač i njegove kolege pojašnjavaju kako je nastala nepravda prema radnicima koji su se jednako kao i oko 500 njihovih kolega koji su dobili otpremnine našli na birou nakon stečaja i nakon čega su ostali bez novca, a to je po oko 120 eura po godini radnog staža koji ih tvrde sljeduje.
Predstavnici vlade u Rožajama, ono koliko mi znamo kao radnici koji štrajkujemo, su kazali, evo imate 3 miliona i 200 eura, podijelite vi znate kome. Nije su kazali, nemoj nama da pripadnu ta određena sredstva koja mi tražimo, već da budemo i mi uvršteni. Izričiti smo u izjavi da su to samo naši ljudi uradili da bi kratko kuso uzeli malo para više, što možda danas se na ulicama oni stide toga. I tu ćemo ostati do kraja.
Da je recimo 300.000 dole gore, vlada 350, to je jedan supermarket u Podgoricu zarađuje. Ili stovarište jedno, ili im greota to. Šta je to? To je za njih igra. A za nas značenje života.
Iz Rožaja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Prelazimo na svjetsku scenu. U Pakistanu, nakon što je predsjednik Mušaraf prekjuče uveo vanredno stanje, i danas nemirno. Desetine povrijeđenih u sukobima policije sa pravnicima koji su protestovali širom zemlje. Detaljnije Mirjana Rakela.
Mušaraf u odlazi. Vojna diktatura je neprihvatljiva, uzvikivali su pravnici tokom demonstracija. Policija je odgovorila suzavcem i hapšenjem. Prvi čovjek policije potvrdio je hapšenja, ali nije želio govoriti o broju uhapšenih. Sukoba je bilo i u Karačiju, gdje su odvjetnici željeli ući u glavni sud mjesta. Od uvođenja izvanrednog stanja u zemlji u prošlu subotu, Mušarafov režim je smjestio, bilo u kućni pritvor, bilo u pravi zatvor, desetina oporbenih lidera. Benazir Bhutto je Mušarafov potez nazvala drugim vojnim pučem. Suci Vrhovnog suda, koji su se neposredno nakon uvođenja izvanrednog stanja usprotivili Mušarafovim mjerama, su u kućnom pritvoru, no namjeravaju se pojaviti na svojim radnim mjestima, bez obzira što oko 2000 policajaca i vojnika sud drži pod kontrolom. Pravosuđe se treba izjasniti sljedećih dana o zakonitosti ponovnog izbora predsjednika Perverza Mušarafa 6. listopada na neizravnim izborima. Naime, dok se kandidirao na mjesto predsjednika, bio je prvi čovjek vojske. Istodobno su se u zemlji pojavile glasine da je zamjenik vrhovnog zapovjednika vojske stavio Mušarafa u kućni pritvor, što je vlada negirala. No ono što jest pouzdana informacija je da su Sjedinjene Američke Države suspendirale za utorak zakazane obrambene razgovore sa Pakistanom, svojim važnim saveznikom u borbi protiv terorizma. Ministar obrane Robert Gates u Pekingu je govorio o stanju u Pakistanu. Akcije koje su se poduzele u posljednja 72 sata vrlo su uznemirujuće. Pozivamo predsjednika Mušarafa da odmah osigura povratak prava, ustava i demokratskih pravila što je prije moguće. Pakistan je od 11. septembra 2001. primio iz Washingtona više od 10 milijardi dolara vojne pomoći za borbu protiv terorizma i značajan je američki saveznik u ovom dijelu svijeta. Ipak istaknuti američki senatori, kako republikanci, tako i demokrati, upozoravaju da usprkos pomoći koju je Bushova administracija pružila Mušarafu, Al-Qaida je regrupirala svoje snage uzduž cijele pakistanske granice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Za kraj emisije još jedna domaća priča. Iako je Crna Gora zvanično ekološka država, osnovni pojmovi ekološke proizvodnje su nepoznati. A čak i kad se rijetki domaći proizvođači eko hrane probiju do inostranog tržišta, imaju problem da odgovore potražnji, jer teško je naći zainteresovane da, na primjer, kao berači ljekovitog bilja, zarade mjesečno najmanje 600 eura. Slušamo Jasnu Kićević.
Iako smo na papiru ekološka zemlja, malo znamo o principima ekologije, a još manje o ekološkoj hrani, kaže Vesna Orlandić iz Bara, koja se već par decenija bavi ljekovitim biljem.
Populacija u Crnoj Gori ne shvata šta znači organski proizvod, koliko je on bitan za zdravlje ljudi, da to samo nije neka poštapalica, nego da shvate da vi u stvari u rukama imate 100% prirodni proizvod.
Ono što propisuje ekološka organska proizvodnja je najprije certifikovan teren sa kojeg potiče neka biljka, ali i obuka berača.
Vlada mišljenje da ako ste vi, na primjer, niste prskali jednu vočku godinama, ako je ta vočka, da na kažem, po narodi crnljiva, onda je ona automatski krste organskom, što u stvari sa istinom nema nikakve veze.
Međutim, iako su ekološki proizvodi veoma traženi na ino tržištu, u Crnoj Gori se malo ko odlučuje da se bavi njihovom proizvodnjom. Primjer su katuni na Lovćenu.
Ja se sjećam na našem katunu da je bilo neko 35 porodica, a bilo je preko 3000 ovaca. Danas nema ni jedne ovce, danas nema ni jedne koze, da izlaze samo na katun 5 porodica sa 5-6 krava i tako da se selo napuštilo. Mladost bježi u gradu, da će gladna biti, ona se neće vraćati.
O tome koliko domaći proizvodi mogu biti konkurentni na evropskom tržištu, primjer nalazimo u proizvođačima ljekovitog bilja. Firma Vesne Orlandić je po prvi put izlagala na Frankfurtskom sajmu organske hrane.
Doživjeli ste da vam više cijene Evropi proizvod nego na sopstvenom tržištu. Jer ti sajmovi su poznati po jednom specifičnom načinu i pristupu. Oni kažu smell and taste, znači morate omirisati proizvod i osjetiti ga. I kad vi vidite na njima lice oduševljenja, mi kad smo se vratili, mi smo imali toliko interesovanja za našim proizvodima koje jednostavno mi nismo sanjali da ispunimo.
O tome koliko domaći proizvodi mogu biti konkurentni na evropskom tržištu, primjer nalazimo u proizvođačima ljekovitog bilja. Firma Vesne Orlandić je po prvi put izlagala na Frankfurtskom sajmu organske hrane.
Treba da se naši ljudi shvate da mogu živjeti od svog rada. Da ljudi, pošto mi radimo bergu na sjeveru Crnog Gori, na primorju crnogorskom, gdje se radi lobor, ruzmarin, žalfija, ovamo se rade ostale biljke, ljudi još uvijek nisu shvatili da oni mogu od jednog, neću reći lakog posla, ali ipak posla gdje vi odredite kad vi ćete da radite, koliko ćete da radite, i ako on ima iza sebe i ugovor, i besplatnu edukaciju, i besplatnu ambalažu, i besplatne lese koje mi radimo za sušenje, ako on ima nadzornike koji dolaze na teren, ako on ima obezbijeđeno da ubere po tim uslovima, kako smo rekli, zagarantovan ugovorom i plaćanje, i ako vi ne možete u toj situaciji da nađete dovoljno berača, onda nešto nije u redu. Nije u redu nešto u razmišljanju, jer ipak ja smatram da dnevnica koju jedan berač može da zaradi od 20 do 25 eura, a i više, još uvijek mentalitet našeg naroda nije u tim granicama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crna Gora odlučna da iskoristi svoje pravo na korištenje vode iz Bilećkog jezera u energetske svrhe, saopšteno u Ministarstvu za ekonomski razvoj. U Beču nastavljeni pregovori o Kosovu, Dodik najavio povlačenje svoje partije iz bosanskih institucija ako Lajčakove mjere ostanu na snazi. U Pakistanu sukobi policije i pravnika, brojne žrtve požara u staračkom domu u Rusiji i u zatvoru u Argentini. Poštovani slušalci, sa vama su danas u studiju u Pragu bili Svjetlana Petrović i Dimitrij Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja.